Gerbėjai Jėzų Kristui, Marijos radijo klausytojai, laida jaunimui, kas rūpi jauniems. Su mumis šį vakarą yra kunigas Pedro, yra Rūta, Rytis ir Marius. Gerbėjai Jėzų Kristui.
Per amžius.
Taigi bandome kalbėtis, kas rūpi jauniems. Ir šiandien mūsų studijoje du kunigai, bet ir jauni žmonės. Taigi trumpai gal prisistatykit, papasakot apie save, Rūta.
Esu Rūta Irkšaitė, dirbu Vilkaviškio vyskupijos jaunimo centre, organizuojam visokius renginius jaunimui, evangelizacijas ir labai džiaugiuosi savo darbu.
Ačiū. Rytė.
Taip, mano vardas Rytis, aš esu dviejų vaikų tėtis, mano profesija yra architektas ir aš pats esu jaunas ne tik amžiumi, bet ir jaunas tikėjimo kelyje ir mano tokia, vadinkim, profesionali kelionė prasidėjo tik tai praeitų metų rugsėjo mėnesį, kai aš pradėjau lankyti suaugusių katechumenato programą ir ją sėkmingai baigiau, tai galėsiu pasidalinti pakankamai šviežiom jauno žmogaus mintim apie tą kelionės pradžią.
Ačiū.
Super. Aš esu Marius. Trijų krikšto vaikų krikšto tėtis. Vienas iš jų yra Rytis, kuris sėdi dabar šalia manęs. O esu verslininkas ir jo, turbūt tiek apie mane.
Esu kunigas Petras.
Ačiū Jums labai. Tai iš tiesų, vykdami šią laidą, galvojame, kas rūpi jauniems, kokie rūpi klausimai, kas yra aktualu ir daugiau mažiau vienai par kitaip esame susijęs su jaunimu ir galbūt žinome, kas jiems rūpi. Tačiau klausimas galbūt vat, kiekvienam iš mūsų svečių, Rūtai, Ryčiui, Mariui, kas jums šiandieną rūpi? Nebūtinai tai galbūt tikėjimo kažkoks dalykas, su tikėjimu susijęs. Kas šiandien jums yra aktualu?
Iš tiesų tai labai toks su tikėjimu gal neypatingai susijęs klausimas, bet su elementariu gyvenimu. Čia taip džiugiai nusiteikiau šiai vasarai, kad trejus vestuvės laukia, į kurias esu pakviesta. Ir pagalvojau, kad galbūt reikėtų pasidaryti, kuo apsirengti. Nu, žinot, susidūriau su problema, nes iš tiesų, kuomet aš esu katalikė ir praktikuojanti, žinau, koks yra etiketas ir reikalavimas, kaip tu negali eiti į bažnyčią apsirengęs, tai problema surasti, kuo apsirengti.
O kuomet tai problema, juk vasara šilta, tai o kas tai būtų netinkama apranga bažnyčioje tavo manimu, ką tu žinai?
Ką žinau, per trumpas sijonas arba permatoma medžiaga arba iškirpė ir dažniausiai aš šiandien kokioje dešimtyje parduotuvų gal buvo ar gal net daugiau ir problema, kad suknelės, nu, aš norėčiau suknelę pavyzdžiui pasipuošti, dėja nepavyko rasti. Teks dar pasistengti arba įt pasiuvėję.
O kaip tu sužinojai, Rūta, apie aprangos kodą bažnyčioje, koks turi būti tas aprangos kodas ir kaip tu priėmė tą žinią?
Kažkada 12 klasėje vykdavo, na, birželio mėnesį tokios išvykstamosios pamokos arba mokykla, ką nors pasikviesdavo į svečius. Ir vienas iki buvo pasikvietus mokykla kuniga, kažkokį tai ne iš mūsų parapijos. Ir jis, nu, tiesiog buvo užduotas klausimas iš mūsų tarpo ir jis paaiškino, kaip tai turim eiti į bažnyčią, kas tinka, kas netinka. Aš kažkaip priėmiau visai natūraliai ir normaliai ir iš tiesų, sakyčiau, netgi toks turėtų būti susipratimas ir drovumas ir kuklumas niekam dar nepatrukdė.
Supratau. Mariau, kas tau rūpi?
Na, buvom susitikę ir prieš laidą trumpam. Rūpi daug klausimų, bet vis tiek, eidamas į Marijos radio laidą, tai man kažkaip norisi pagvildenti susijusi su tikėjimu, su klausimus ir kažkaip dažnai padiskutuoju su pažįstamais kunigais apie jaunimą bažnyčioje. Kažką su tuo reikia daryti, kodėl manau, kad reikia daryti, nes man pačiam asmeniškai tikėjimas, kai buvau ir esu dar jaunas, tai tikrai davė labai daug. Aš netgi turiu trumpą medžiagėlę, kurią irgi kuningas prieš laidą išdalino. Joje vienas iš punktų yra toksai klausimas, pakalbam, ką daryti man pačiam, kai sielvartas prislėgia mane, ar ne. Tai aš sutinku nemažai jaunimo, kuris irgi turi šitą, nežinau, kaip pasakyti, prislėgimą ar kažkokį, ar ne, bet aš esu per tai praėjęs, mes ypač versle dabar, kai būnu, tai tas reikalų dydis arba prislėgimas, jis yra nuolatinis ir su tuo išmoksti tvarkytis. Ir tikrai, tikrai galiu pasakyti iš šiandienos dienos perspektyvos, kad kada buvau jaunas, tikėjimas man padėdavo su šituo susitvarkyti. Tai čia tą temą irgi toliau galėsim paliesti, padiskutuoti. Bet iš savo temos tokios atsineštos taip pat matau tendenciją ne visai tokią malonę man dėl, tarkim, kunigų skaičiaus, dėl stojančių seminaristų skaičiaus. Ir aš jau kokie 3 metai taip savo galvoju arba diskutuodamas su kunigais bičiuliais, nes iš atstovai to luomo ir kaip jie tą reikalą mato, tai šita tema man įdomi, kas čia vyksta, kas čia, kur tinklai nugaudo, kur ką galima padaryti, reikia ar nereikia daryti, tai dar vat, tokia.
Kaip kunigė Pedro, jūs galvotumėt šito klausimu, pašaukimų klausimu?
Labai įdomu padiskutuoti man būtų.
Aš manau, kad mes, ačiū Dievui, Lietuvoje yra daug galimybių išvažiuoti iš komforto zono. Arba ITC, arba jaunimo dienas, arba per naujus metus ITC sutikimas. Ir būnant jau autobuse su studentais, iš karto atsirado tą klausimą, no? Kaip atsirado pasaukimas, kaip susinoti, ką mano pasaukimas. Ir mano manimo yra, tik mes turim sudaryti sąlygas, kad dėl to, sakyčiau, kun daugiau jaunimo susim į stovyklas per vasarą, aš visada žmonės klausinėjau, kunie, ką jūs veikiate univere? Aš padedu studentams filosofuoti, ne? Giliai mąstyti, ne? O kartais ateina vienas studentas, kunie, suradau super mergina, bus mano girlfriend. O as pirmas klausimas sakiau, o jine yra apmastanti blondine, ar ne? I tada jau pareda miskarto, no? Ar ta mergina supranta, kad yra daug dalykų gyvenime, ne tik egzistuoja Akropolis, bet yra daug skirtingų dalykų. I ačiū Dievui, auga tie studentai, kur nori filosofuoti, nori giliai susinoti apie Dievą, apie gyvenimą.
Aš klausau jūsų, kunigė Pedro, ir matau, jūs turit gerą humoro jausmą. Kaip lietuvių jaunimas studentai priima, nes na, mes lietuviai taip atsargiai žiūrim, tai jau, kai su aišku, mokam pajaukauti, pertraukti per dantį, bet kaip va, čia kunigas leidžia savo pajaukauti, kaip jie priima tos jūsų jokus?
Jie tyli, pirmas įspūdis kartais nesupranta, bet kaip jau tas kunigas iš Barcelonos, drįsta dirbti Lietuvoje ir viskas, kad apsimoka. No? Ir iš karto, tita yra labai geras dalykas čia Lietuvoje, kaip tu dirbi Europos vakaruose, jie turi sankstinės nuomonės, ne? Tad, kai tu evangelizuoji, tenais tu turi neugrauti daug teorijų ir paskui tu gali atstatyti. Ne? O čia Lietuvoje nieko nėra, tada tu evangelizuoji ir patikės tavim. Ne?
Štai, ačiū kunigė Pedro, Marius pasidžiaugė, kad yra 3 krikšto vaikų tėtis, o štai susirūpinusi krikšto mama Matilda mums parašė trumpą SMS žinutę. Mano krikšto dukra ištekėjo už egiptiečio musulmono imamo sutuokti. Dabar jį grįžus Lietuvoje 2 mėnesius. Aš nežinau, ar galime ją pakviesti į bažnyčią. Ar jinai jau savaime ekskomunikuota? Ačiū. Na, jaunimas, kaip jums atrodo?
Aš nežinau, ką sako kanonai, bet kažkodėl širdis jaučia, kad jinai gali užeiti į bažnyčią.
Kanonai gali ir užmušti.
Man, jo, net sakyti, truputį keista. ta prasme, nežinau, kodėl žmonės bijo. Arba kodėl taip dvejoja, arba kodėl kyla klausimas, kas taiga susituokus, ne, kaip sakyti, ne pagal mūsų tikėjimą gali uždrausti.
Aš sakyčiau, kad prie progos irgi abu tėvų dalyvauja misiose su jaunimu ir tas musulmonas susinos, kas yra mūsų.
Aš tai esu susidūrus, kai musulmonas pačią mane nusivedė į bažnyčią ir dar parodė, kokią turėčiau pagarbą duoti, nes nu, labai didelę pagarbą patyriau iš jo bažnyčioje.
Katalikų bažnyčioje.
Katalikų bažnyčioje. Buvo žiema, aš nuėjau su kapišonu, jis aišku žinojo, kad nu, pas mus čia yra taip, kad neusidengiam galvos, tai jisai taip kaip vaikinai turėtų nusimti kepurės, tai jis sako, nusimk kapišoną, rodik pagarbą. Tai man buvo labai nu, toks.
Be abejo, jūsų Matilda minima krikšto dukra turbūt na, pati pasirinko šitą kelią ištekėti už egiptiečių musulmonų, bet na, krikštas jau yra toks sakramentas, kuris palieka ne tą neišdildomą žymę ir tu pakeisk tikėjimų kiek nori galbūt, bet jau jeigu esi pakrikštytas, tai vieną kartą ir visiems laikams čia yra neatšaukiama žymė ir be abejo, katalikų bažnyčia, tai yra jos namai, bet kuri bažnyčia, na, o jau ten visi, visos kitos situacijos, ar gali švęsti sakramentus, ar ten, net aš manau, ir melstis gali, sakramentų gal švęsti negali, bet melstis tikrai gali. Ir, tai atsakant į jūsų klausimą, nusiveskite į bažnyčią ir, na, ji nėra ekskomunikuota, bet savo pasirinkimu tam tikrą prasme Jėzų turbūt jinai išdavė. Žinom, islamo mokymą apie Jėzų, kad jį laiko pagarbių pranašų, didžių pranašų. Na, mums krikščionims tai yra Mesijas, Dievo sūnus. Ir, sakykime, gali būti, kad savo apsisprendimu jį tai pamynė. Štai Rytis irgi turėjo puikią galimybę, tikrai puikią galimybę rinktis bet kokią kitą religiją, na ir sakykime tą pačią krikščionybę, bet nebūtinai katalikų bažnyčią, juk Kaune yra ir pravoslavų bendruomenė, ir įvairių protestantiškų bendruomenių, tai Rytė, kodėl katalikų bažnyčia?
Aš nesvarčiau kitų variantų, nes man labai patinka kalėdos.
Na, kalėdą švenčia protestantai.
Na, no, bet čia turbūt būtų didelė rizika. O jeigu rimčiau, tai tikrai net nebuvo jokio kito svarstymo. Nesvarbu, kad šeima, kurioje aš užaugau, jinai nebuvo religinga, bet kadangi gyvenam šaly, kurioje vis tik krikščioniška šalis ir šitas tikėjimas yra pagrindinis ir mes visi švesdavom ir toliau švenčiame krikščionišką šventes, tai net nebuvo kito tikrai svarstymo. Ir galiu paliūdyti savo va, tokia pakankamai trumpa patirtim, kad viskas su ta bažnyčia yra gerai ir ypač, kaip ką tik išgirdom, kokias temas kuningas paliečia, tai ir komforto zona, ir lyderystė, ir paskaitose, kurias aš esu šviežiai išklausęs, yra gvildenamos tokios temos, ir motivacija, ir santykiai, ir aš buvau nustebęs, kiek daug jaunų žmonių, mes vat, su šeima lankome jezuitų bažnyčią, ir sekmadienį 10 valandos mišiose, ir tiek 17 valandos mišiose yra pilna vaikų, pilna jaunų šeimų, atskiras vaikų kampelis, ir kaip kunigai bendrauja, kaip jie moka paliesti visų amžių žmonės, ir ypatingai didelį dėmesį kreipia į jaunus, jie ir pašėpia ir mobiliakus, ir socialinius tinklus, ir pamokas, ir sudėtingą santykį tėvų ir vaikų. Tai yra visiškas 100% šio laikiškumas, ir ko gero tai yra pats didžiausias įspūdis, nes man iki tol bažnyčia na, šiek tiek turėjo tokį viduramžių dvelksmą ir tol, kol aš nesusipažinau ir nepamačiau, tai aš tokį vat ir turėjau pojūtį, bet jisai apsivertė visų 100% ir būtent tos temos, tai yra analogiškos temos, kurios yra gvildenamos ir lyderystės konferencijose, ir verslo konferencijose, ir geriausi, ir garsiausi, žinomiausi pasaulio lektoriai, jie kalba būtent panašiomis temomis, ir aš džiaugiuosi, kad ir būtent ir bažnyčios pasaulyje yra puikių lektorių, kurie sugeba pasukti tam tikrais šiuolaikiškais kampais, ir kaip kartais mes stebimės, kaip čia taip šventajam rašte yra taip tokios keistos formuluotės, tokie kažkokie tai aprašomi keisti dalykai, kurie šiuolaikiniam pasaulyje būtų nelabai suprantami, bet atsakymas, kurį aš gavau, buvo toks, kad jūs nepamirškit, prieš kiek metų tai yra parašyta. Tai yra tų laikų kalba. Tai atsako į klausimą, kad kokia kalba tada reikia kalbėti šiandien. Tai šiandien, vadinasi, su jaunai žmonėm ir su visais žmonėm reikia kalbėti šio laikišką kalbą. Tai va tas iš tikrųjų labai, labai džiugina, kad taip ir yra.
Ačiū, Rytį. Rytį, pasakėte, kad vat štai tikrai bažnyčia nedvelkia viduramžiais, matote jauną šeimas, daug vaikų. Kadangi pažįstu ir Marių, ir Rūtą pakankamai seniai, žinau, kad jūs esat kilę iš provincijos ir vat, prisiminant jūsų vaikystę, jaunystę, o paprastai taip sakoma, tai jau tose provincijose ten ir seni kunigai, ir ten nuobodžiai kalba, ir ten, va ten tai jau tikrai viduramžiai kaimas. Ar patyrit savo, na, sakykime, vaikystėje, paauglystėje, kol baigėt vidurines mokyklas, gimnazijas, kaip ten būdavo, ar būdavo viduramžiai?
Visiškai.
Ne, juokauju. Šiaip pas mus tikrai ne, ir aš netgi bendraudamas su savo bendraamžiais, ne iš savo miestelio, galvodavau, gaila, kad jie nemato tokių mišių arba nepažįsta tokių kunigų, kuriuos pažįstu aš, būdamas tame kaimelyje. Aišku, gal man taip žinai, atrodė, kad kiti nepažįsta, bet pakalbėdom, tai irgi ten jūs išgazdindavo, tai prie klausyklos ten kažkaip, tai ten tais viduramžiais būtent padvelgdavo kažkur ar ne, bet pas mus tai buvo super. Mano kelionė visą prasidėjo prie tėvo Vytauto Sakavičiaus ir visus vėlesnius kunigus turėdavom tikrai, na, superinius ir tikėjimo prasme. Ta prasme, to ganytojiško darbo parapijoje prasme ir darbo su jaunimu prasme. Ir būtent mano kartoj, mūsų miestelė kaip tik ir buvo tas lūžis, kad prieš tai buvo, na, ten sutikti kunigą gatvėj, tai ten neaišku, kuriuo būdu pasisveikinti jo tenais, kurią ranką bučiuoti, arba ten, ar ten, nu čia biškai truputį pašaržuoju, bet ta prasme, tikrai neįsivaizdavai to, kad tu po mišių eidavai pusryčiauti su patarnautojais ir kunigu, arba žiūrėdavai filmą savaitgalį, arba važiuodavai ant piliakalnio prie Dusios, arba ten kurdavai kokį lėlių teatrą, žinai, ir panašiai. Ten, va, tuo metu mano kartoje ir buvo tas pasikeitimas. Paskui tai tapo normalu, ir mano brolis buvo patarnautojas ir daug draugų, tai taip kažkaip, nežinau, mano provincijoje, kaip jūs sakot, tikrai nedvelkia viduramžiais tą prasme, ar ne?
Rūtau tau.
Mūsų parapijoje kunigas, negalėčiau galbūt pasakyti, kad labai jaunas buvo, bet ir nelabai senas, toks vidutinio amžiaus. Ir klebonas taip rūpindavosi viskuo, jis dar turėjo vikarų padėjėjų, kad tais laikais, kai aš buvau paauglė, kokių 12-15 metų, aš atsimenu, būdavo, man atrodo, devintinių procesija per visą miestą, didžiulį, milžinišką, iškilmingą. Ir mes eidavom ir choras giedodavom, įvairiausių veiklų mumis rūpindavosi. Tikrai jisai labai stengėsi, kad mes kuo daugiau pamatytume, išgirstume, sužinotume, ir į ministrantų stovyklą išleisdavo mus.
Aišku. Turime esame žinutę.
Ką daryti, kad jaunimo būtų daugiau bažnyčiose, mūsų klausytoja klausia. Gal reikėtų eiti, pavyzdžiui, į kavinės evangelizuoti? Kokia jūsų nuomonė apie tokią evangelizaciją?
Marius, vos kunigų nepavadinau. Mariau, kadangi tu neturi ausinių, buvo klausimas, ką daryti, kad būtų jaunimo daugiau bažnyčioje?
Man toks pats klausimas irgi kyla, nors iš dalies, aš irgi netgi pasižymėjau, ar ne, Rytis pakomentavo, kad
būna mišiose, kuriuose daug tėvų jaunų su vaikais, vaikų kampelis, bendrauja šiuolaikiškai, bet aš netgi savo pasirašiau, tai ok, jeigu taip yra, tai ar mano tas rūpestis, ką irgi, aš tokį patį klausimą turiu, ta prasme, kas rūpi jauniem, tai vat man irgi rūpi, kaip to jaunimo pritraukti ir netgi kalbant prieš šią laidą, sakiau, kad kažkaip turi būti kitaip prominamas visas tas dalykas, atsiprašau už šitą barbarišką žodį, na, kaip sakyti, pateikiamas arba pristatomas, kad, sakau, iš vienos pusės sakom, kad bažnyčio yra, ar ne, bet tikrai daug jaunimo, kuriam toli gražu ir vėlgi, mano požiūris yra ne toks, kad aš noriu priversti jaunų žmonės sueiti ir ten kažką padaryti, ar ne, aš tiesiog žinau, kaip man buvo gerai tuo laikotarpiu, paauglystės, ten jaunystės, ar ne, tikėti. Aš žinau, kad ten yra kažkokie raktai, vienus iš jų pažįsti geriau, kitus pažįsti gal silpniau, bet tai yra superinis dalykas kasdienybė, jauno žmogaus tikėjimas. Ir dėl to aš noriu, kad jie, vos negalvojau važiuodamas čia porą dienų važinėdamas iš darbo apie laidą, kadangi pakvietė, tai galvoju, vos ne kažkokios reikėtų programos, kur ok, jaunuolis sutiktų gerai. Aš sutinku toje programoje pabūti 2 mėnesius, bet jeigu man nepaeis, tai tu nuo manęs, Mariau, atsikabinsi ilgam, žinai. Gal tokių priemonių reikia, aš nežinau. Bet aš jaučiu, kad ten jiems būtų daug atsakymų, daug atsakymų.
Rytis turi komentarą.
Jo, aš tik galvojau, kad Marius labai gerą žodį pasakė, prominimas, tai promautinimas. Iš tikrųjų, tai reikia žmonėm parduoti šitą idėją. Ir ko gero, pats geriausias būdas tą idėją parduoti, tai yra geri pavyzdžiai, geros įdomios sėkmės istorijos, nes jauni žmonės, jie ieško autoritetų, jie ieško kuom sekti. Ir aš per šios mokslo metus buvau pakviestas pas savo dukrą į mokyklą, buvo ten tokia profesijų diena ir aš pasakoju apie savo profesiją. Tai jeigu aš būčiau nuėjęs ir pradėjęs ausai pasakoti, kas tai yra architekto profesija, ką tie architektai daro, tai ten turbūt būtų tie 6-7 nušvilpę arba užmygę ir ten viskas tom būtų pasibaigę po 10 minučių. Bet aš ieškojau tam tikrų temų, tam tikrų įdomių istorijų, pavyzdžiui, kaip dirba super architektūros žvaigždės visam pasaulyje. Ką jie projektuoja, kaip jie projektuoja, iki tokio lygio, kai visokiausių keistų ritualų, kad jie ten, vienas ten skraido privačių lėktuvų, vienas tenai dirba nuogas ir ten klausosi tam tikrą muziką, ten supirkęs visus vieno gamintojo japonų, ten įdomių faktų, įdomių minčių, nes kad bažnyčių yra žmonių, yra gerai, bet aš manau, kad yra daug potencialių žmonių, kurie nežino, kad toje bažnyčioje yra gerai. Ir juos, jiem gal tik tai reikia labai mažo impulso. Tai, sakysim, mokykla, kuri dabar irgi žengia į tokį šio laikiškumo, ar ne, keliu ir dabar labai populiaru ir žymiem žmonėm važinėti po mokyklas pasakoti, tai čia irgi gali būti viena iš temų, kad reikia pasakoti ne tik apie patriotizmą, ne tik apie kažkokį ten tikslo siekimą versle karjerui, bet tuo pačiu ir šita tema moderniai jaunų žmonių pateikta, jinai būtų vienas iš tų raktų, kad tas žmogus ateitų. O yra tokių specializuotų mišių, kurios yra tik skirtos jaunimui, studentams, ir jie tenai tikrai būtų giliai nustebinti. Mhm.
Ir Ispanijoje mes sakom, kad su jaunimu reikia būti prie altorijos ir prie stalo. Ir tada nuo stalo iki altorijos labai lengva.
Taip. Kągi, laida mūsų įpusėjo, norime atsigerti vandens ir pertraukos metu girdėsime Lietuvos jaunimo dienų choro atliekamą giesmę Tu pasaulio šviesa.
Įsiklausyt, atsiprašyt.
Garbė Jėzui Kristui, Marijos radijo klausytojai, kur tie tik dabar galbūt įsijungėte radijo imtuvus, su jumis laida jaunimui, kas rūpi jauniems. Mums, besišnekučiuojant pertraukos metu, Rozita parašė trumpą esame žinutę. Buvo laikas, kad galima tuoktis be sutvirtinimo sakramento, taip be to sakramento ir gyvena jaunieji, ir močiutėj pergyvena, kaip jie be šventosios dvasios. Ir ką daryti, kad neina juos patraukti ruoštis sutvirtinimui, net neina į mišęs, kaip patraukti neįkyrint. Rozitai tai svarbu. Jaunimas?
Aš tai galėčiau irgi pasidalinti savo patirtim, nes katechumenato programai tikrai sutikau nemažai žmonių ir visi su įvairiom patirtim ir įvairių požiūrių. Ir buvo tokių visokių klausimų, kiek ten iš tikrųjų reikia, ar to pakanka, ar nepakanka, tai iš vat, mūsų katechumenato vadovų tai buvo tokia labai aiški žinutė, kad čia nėra kažkoks tai formalus susitvarkymas ir tas toksai mūsų noras pasiekti minimumą ir tuo pasitenkinti, jisai čia nelabai galioja. Ir jeigu tu iš tiesų nenori, nelabai supranti, tai tas toksai susitvarkymas jisai nieko gero ir neduoda. Močiutė patarimas, tai jeigu neveikia toksai standartinis patarimas, tai matyt reikia jiem ieškoti kažkokio kitokio nestandartinio patarimo. Ir aš per visą katechumenato programą mačiau ir didelių skeptikų. Ir tas muštras, jisai šiek tiek pačioj pradžioj, aš manau, iš tikrųjų yra reikalingas, nes tą tokį ilgalaikį nusistovėjusi ir susiformavusi skepticizmą nugalėti nėra taip labai paprasta. Dėl to, kad katechumenatė yra privalomas lankomumas. Mes buvom žymimi kaip mokykloj. O kiekvienos temos būdavo atskiri diskusijų ratelį, kur kiekvienas privalėdavo pasakyti. Nieko ten labai per daug nereikalaudavo, tiesiog paprašydavo pasidalinti na, vieną mintimį iš to, ką tu girdėjai. Ir kai tu vieną kartą tenai gal pramiegoji ar prabrausinai telefone ir neturėjai ką pasakyti, gal tu antrą kartą jau tu klausysi, nes tu supranti ir žinai, kad tau po to reiks kažką pasakyti. Ir iš tikrųjų nemažai žmonių, kurie pradžioj buvo tokie pakankamai dideli skeptikai, jie palūžo gerąją prasme ir tapo visai įdomus diskusijų dalyviai. Ir kaip mums sakydavo, kad na, neteisingų klausimų iš viso negali būti. Ir jeigu tu klausai paskaitos ir tu suformuluoji, kad ir patį keisčiausią klausimą, tai jis yra na, vertas diskusijos. Tai dėl to tas toksai priverstinis muštras kartais nugali tą skepticizmą ir tu per prievartą išgirsti ir būna, kad patinka.
Iš kunigystės perspektyvos žvelgiant, tai nu, jie ateina tokio, vat, norėdami gauti kažkokį tai vat, patarnavimą, paslaugą, bet dėl to, nu, kaip sakyt, neįdėta savo kažkokiu nenori įdėti pastangų. Sakykime, kai ateina pora susitarti dėl santuko sakramento, nu, nežinau, man didžiausia tokia baimė būna pasakyti, žinau, kad bus sužadėtinių kursai, kuriuos reiks lankyti. Nu, tikrai turiu tą baimę, bet aš privalau tai pasakyti, nes tai yra tam tikra, sakykime, irgi norma ir reikalavimas, ką jie turi atlikti ir kaip jūs rytį paminėjote, irgi dauguma tų sužadėtinių būna tokie skeptikai, bando dar pasiginčyti, kam to reikia, tai ten tų konkrečių atsakymų niekas neduoda, kam reikia, tiesiog nueisite ir pamatysite. Ir labai smagu yra tai, kad man pačiam tenka ir Šakių dekanate, kuriame dabar tarnauju šeimos centre savanoriauti, ir Alytuje, kai kunigavau šeimos centre savanoriavau, tai vat, matyt būdavo gražu tą lūžį ir kai jie rašydavo atsiliepimus, nu, tai visos tos paskaitos geros, kokybiškos, bet nu, labai taip pamalonindavo širdį, kad sako, kažkaip labai kunigo paskaitos lieti ir pakeitė daug tokio požiūrio į bažnyčią.
Tai aš galiu irgi jo apie tą, o jeigu tu užsimanai motociklą vairuoti ar ne, tau duoda teisės kas nors iš karto be kursų? Neduoda ar ne? Ir o taip galim sudėti dabar taip ant dviejų ne, lėkštelių, kur yra santuoka, kur yra pavairuoti motociklą ar ne, ar ten automobilį. Ar kad ir kažkokie tai ten kvalifikacijos kursai, ar ne, tu negali tenai, būdamas darbdavys ten savo darbuotojų, paaiškinti saugos taisyklės, tu vėlgi turi eiti į tam tikrus kursus. Tai galbūt tas pas mus ir santokos, ir šeimos idėja yra tokia, na, čia susitokiam, įsiskyriam, vėl susitokiam, čia, na, ir tai gal dėl to taip ir yra, kad mes taip kažkaip tai tą santuoką nuleidžiam į tokį motociklo vairavimo lygmenį ir tų kursų nenorim. Bet iš tiesų vėlgi priklausomai nuo to, kokie tie kursai. Ir aš manau, kad ten gali žmonės rasti tikrai tokių dalykų, kurių iki tol dar net nebuvo galvoję ir žinoja, ir tie, kurie priverstiniu būdu, vat vien pabrėžiu, jisai toks kaip ir priverstinis gaunasi. Iš tikrųjų, po tų kursų turbūt labai mažai žmonių, kurie pasako, kad tai buvo visiškai tuščias laiko švaistimas ir jie tikrai duoda daug naudos.
Vienas klausytojas rašo, kaip su krikštatėvių kursais, ar jie būtini. Nežinau, mūsų vyskupijoje dar mes negirdėjome, kad būtų krikštatėvių kursai. Mariau, ar esi praėjęs krikštatėvių kursus?
Kiek pamenu, ne, bet labai puikiai pamenu vieno kunigo bičiulio pasakymą, kad už jų krikščionišką auklėjimą atsakingas aš ir arba įeisiu pro vartus į dangų arba ne, tai aš stengiuosi progai pasitaikius uoliai dirbti ties to. Nežinau, kurso nebuvo, bet tikrai, aš pats noriu būti krikšto tėtis, kuris liudytų ir būtų kartu su to vaiku tikėjime ir norėčiau, kad ir kiti krikšto tėtis irgi nebūtų tik tais, na, antri tėčiai kaip
Formalus,
bet tiesiog švęsti tą bendrystę, draugystę, tai kelionį ir va taip.
Aš tai iš tikrųjų girdėjau, va čia man prieš gal porą savaičių pasakojo vieni, kad grįžo ten draugai iš užsienio ir jie ruošiasi krikštyti savo vaiką ir kunigas labai griežtai pareikalavo iš krikštatėvių būtent vat, kursų baigimo pažymėjimų ir jie neturėjo, tai ten, sakė, vos ten ir įvyko ta visa ceremonija, tai čia gal dar toks naujas dalykas ir ne visi, bet tokį faktą girdėjau.
Aš norėčiau išbandyti. Sudalyvau.
Sakykime, su krikštynom irgi santuoka, tai paprasčiau, sakykime, kas nori būti liudytojų santuokos, nors yra dar toks portalas internetinis Klaus kunigo LT, kuriame tenka atsakinėti į klausimus. Tai vieną kartą buvo užduotas klausimas, ar gali būti santuokos liudytojų 13 metų, tik atsimenu, ar mergaitė ir berniukas, nu, pamąsčiau, kad kažkaip, kaip čia dabar įdomus klausimas būtų. Bet grįžtant tame portale, Klaus kunigo LT labai dažnai užduoda įvairius klausimus apie krikštatėvius ir dažnai vat klausia, kas gali būti krikštatėvis, kas gali būti krikštatėvis. Tai, Mariau, kodėl tu gali būti krikštatėviu? Atsakyk į klausimą šitą. Kodėl tu galėjai net 3 kartus būti krikštatėviu? Kas tau davė tokią teisę?
Neįsivaizduoju, kodėlgi Vytautai.
Tai aš galiu tau pasakyti, kodėl tu gali.
Čia yra
kodėl tu galėjai?
Krikšto. Prašau.
Iš tikrųjų, tai man buvo pakankamai didelis iššūkis susirasti krikštatėvį. Todėl, kad mano aplinkoje tokių žmonių nelabai yra. O iš tiesų, krikštatėviu gali būti žmogus turintis visus įmanomus sakramentus, kuriuos jisai gali turėti. Tai ir krikštas, ir sutvirtinimas, ir pirmoji komunija. Ir jeigu žmogus yra vedęs, tai turi būti ir santuokos sakramentas. Tai aš, kai pradėjau ieškoti, kas galėtų būti mano krikštatėvis, tai aš, na, labai ilgo sąrašo neturėjau.
Aš buvau apačioj?
Ne. Nebuvai apačioj, bet buvo iš tikrųjų labai irgi įdomus sutapimas, ar kaip jį nori pavadin, gal tai čia buvo ir Dievo valia. Marius buvo mūsų įmonės klientas. Mes prieš keletą metų turėjom bendrą projektą, jis buvo mūsų klientas. Ir kadangi jie gyvena senamestyje, mes visą ar po mišių susitikdavom ir kažkada aš susitikau jį su žmona einančius, kai aš jau į savo vakarinės paskaitas katechumenato, aš jiem vėl papasakojau ir jiem taip įdomu buvo. Ir kada man buvo pavasarį pirmo ar antro turbūt žingsnio liturgija katedroj, Marius su savo žmona Kristina, jie nekviesti dalyvavo katedrui būtent tos valandos, tose mišiose, kada man buvo antro žingsnio liturgija, įvesdinimo antrasis tas žingsnis. Ir aš jį pamačiau ir man tada iš karto, va, Marius galėtų būti mano krikštatėvis. Ir aš tada kitą dieną jį kviečiausi susitikti, išgert kavos ir pakviečiau tapti savo krikštatėviu. Tai va, tai aš girdėjau, kad daugelis žmonių susiduria su ta problema, kad savo artimoje aplinkoje rasti žmonės, kurie vat, būtent turėtų savo visus sakramentus. Nes katechumenato programoje aš susitikau savo kolegą, architektą, kuris irgi lanko, ir jisai lankė katechumenatą dėl sutvirtinimo sakramento. Ir aš savo vadovės, kaip ten reikėjo užpildyti tokį anketą apie save, tai aš norėjau prašyti Juliaus ir jinai sako, tai jisai negali, jisai nu, pats ruošiasi sutvirtinimo sakramentui. Tai.
Nu, primenam apie krikštatėvių pareigas ir atitikimą tai, kad pats kandidatas ar kandidatė į krikšto tėtį ir mamą turi būti pilnai krikščionintas, tai pakrikštytas, priėmė sutvirtinimo sakramentą ir pirmą šventąją komuniją. Ne jaunesnis negu 16 metų asmuo ir taip pat gyvenantis krikščionišką gyvenimą, jeigu vedęs ar ištekėjusi, tai tik bažnyčios palaimintoje santokoje. Ir va šita paskutinė sąlyga, jeigu žmonės, sakykime, turi kažkokį ryšį ir santykius, o čia jau tampa kuo toliau, tuo labiau sudėtingiau. Kunigė Pedro ir Ispanijoje ta panaši problema, sakykime, gyvenančių nesantoko sakramente.
Taip, būna, bet manau, kad Ispanijoje turim apie 30% iš mokyklos yra katalikiskas mokyklas, tada turim ir daug praktikuojančių porų.
Supratau. Rūta, tu pati esi sutvirtinimo mama, ar ne? Kaip tu priėmė iš tą kvietimą?
Taip, buvo iš tiesų keista, bet kadangi mergina, kuri ruošėsi sutvirtinimui, nu, faktiškai toj pačiu gatvį gyvena, aš ją gerai pažįstu, ir sužinojau, kad tai yra didelis skirtumas tarp krikštatėvių ir sutvirtinimo mamos, ką reiškia būti. Tai aš sutikau ir džiaugiuosi.
Man pačiam taip pat yra tekę būti du kartus krikšto tėčiu. Ne tik būti, bet ir esu tuo krikšto tėčiu. Ir abi dvi yra krikšto dukros. Ir kažkaip su pirmąja tai to ryšio mažiau, nes jį gyvena emigracijoje. Ir na, labai retai susitinkam, kai pačiam tenka nuvykti į tą šalį, nes mes su sese esam krikštatėviai, tai merginai dabar jau. Tai na, susitinkam, pabendraujam, bet labiausiai tai už savo pirmąją krikšto dukrą galiu melstis ir prašyti maldoje Dievo įvairių malonių ir aišku labiausiai tikėjimo ir atsivertimo malonys. Na, o visai neseniai tapau dar kartą krikšto tėčiu. Geras bičiulis, mūsų bendradarbis Aurimas, jaunimo centre dirbantis, pakvietė būti krikšto tėčiu ir tikrai kažkaip labai džiaugiuosi, nes Aurimas yra draugas, bičiulis ir tas ryšys su ta jo dukrele, su jo pačiu, su žmona yra labai šiltas, artimas, netoli gyvena, galima dažnai aplankyti, be abejo melstis ir matyti, kaip gražiai auga jau. Devintasis dantukas tuoj kalsis. Tai va, tai tiesiog dalyvauti irgi kartu, matyti, kaip auga tas kūdikėlis. Tai savotiškai man kažkoks labai didelį džiaugsmą duoda. Na ir mes įsikio atsakomybę ir tokį vis klausimą, kas toliau su jie bus, kaip jie auks, kaip jį priims, sakykim, tą gyvenimo tiesą apie Dievą, bet ir daug ramybės ateina, nes abudu tėvai tikintys, praktikuojantys, labai nuoširdžiai tuo gyvenantys, tai kartu meldžiasi, kartu na, tikrai gyvena santokos sakramente, tai labai labai toks didelis džiaugsmas yra. Kągi, mes turime 5 minutes laiko ir po paskutinį kažkokį sakinį, ką norėtumėm galbūt palinkėti jauniems žmonėms ar ką norėtumėm pasakyti šiuo metu jiems?
Aš tai linkiu išdrįsti domėtis, išdrįsti klausti, išdrįsti ieškoti savo laimės, nes mes ir esam sukurti tam, kad būtume iš tiesų laimingi. Ir tą laimę surasime tik Dieve.
Ryti.
Aš tai galvoju, kad iš tiesų nueiti į bažnyčią verta, pabandyti verta ir bažnyčia ir tikėjimas yra ko gero pats kiečiausias socialinis tinklas ir jis tikrai duoda kruopų ir Facebookui, ir Instagramui, ir Snapchatui. Esu beveik 100% įsitikinęs, kad po kokių 5 ar 6 metų mes turėsim visai naujus socialinius tinklus. O bažnyčia mes turime jau daugiau kaip 2000 metų ir tos vertybės jos tikrai turi rimtą pamatą. Ir ten galima rasti visus atsakymus, kurie jūs neramina. Ir tikrai esu tą patyręs savo kailiu ir galiu drąsiai liudyti, kad tai yra neišsemiami šaltiniai iki pat jūsų žemiško gyvenimo pabaigos, taip kad naudokitės šitų resursų.
Ačiū, Mariu.
Super. Aš visus jaunus žmonės, kurie yra bažnyčioje, jeigu taip galima pasakyti, tai sveikinu, labai džiaugiuosi už jūs, o visus, kurie dar nėra, tai drąsinu prisiduoti šiai programai, jum patiks. Bus įdomu.
Ačiū, kunigė Pedro.
Aš pasakyčiau, kad malda yra visagali ir pasaulyje atsiranda daug problemų ir iš katalikų pusės parašyčiau, kad kai susitinka su draugais, sakyti, už ką norit, kad pasimelstų, ne? Tokie tas žmonės kovoja mirtinai ir nieko nepasiekia, o su maldoms galima viską pasiekti, ne? O tik, kurie nepraktikuojantį, pasakyčiau, kad būtinas dalykas ant mobilakų turėti vieną kitą kunigą pažįstamą, kur dažnai gali siūsti kunigam, ei, pasimelsus tą intenciją, dabar artėja sesija, pasimelsus egzaminu. Jau nori gauti 10 tūkus, aš esu ekspertas.
Ačiū. Ačiū Jums labai, bičiuliai, kunigė Pedro, Mariau, Rytė, Rūta, už Jūsų laiką, kurį skyrite jaunimui. Ir su Jumis buvo laida, kas rūpi jauniems. Visiems gero vakaro, sudie.